Bertxoinka. Bertxoinka, xorosingo, bertxo programa. Bertxoinka gaur eta orain, zuekin.
Bertxo berriak legezarrean jartzea dut erabaki. Jolaserako suiet bikaina eskuratu didan bati. Bertxolariak zer ziren eta zer garen ustez badaki. Gure burua ezagutzen du berea baino hobeki. Bertxolaritza txirritaz gero zapustu omen zen hemen. Ari ginenok ere haumarka ez jakinean bait geunden. Euskal Herriak amutsa eta masoka xamarra omen. Horra zergatik bertsoa berriz modan jartzera igonden. Ez omen dakik nola liteken oraingo bertsoa maite. Talentu zerbait dutenek aixa esplikatuko diate. Zorrotzegiak kamutxerrian nekez luzitzen dik bate. Liliputera joan beharko duk hankonprenituko haute.
Arratsaldeon entzule, zer moduz gara? Bueno, gaur hortzegun arratsaldia dugu, gaurkoan urtarrilaren 24a dugu, eta hortzegunera bezala bertxoen kasaioa, egin behar dugu. Horrez erra nahi du, ordu bete izanen dugula bertxoz gozatzeko. Gaur ere, ordu bete honetan izanen dugu bai bertxorik aditzeko, eta ze bertxo edo nungo bertxuak, hori guantxe ikusiko dugu, sumarioan. Gaurkoan eskualetik kanpo ateiko gara bion ezkara urutsi joanen, Lesakako estudiotik baginako bide hartuko dugu, eta aritxulegin barna Oiartzunera joko dugu. Izan ere erregegunean, etxerate kantolaturiko bertso saioa izan zen, eta guk bertako bertsoak gai joko jo. Ondotik, Oiartzundik berriz ere estudiora buelta eginen dugu, eta agendatara izanen dugu. Hau da, eskualdean izan ditugun saioen berri, emanen dizuet. Hoixe ba, gaurko gure bertsoen kasaioak, emanen duna. Guazen ba, promarekin. Eta sumarioan erran bezala hasiko gara gaurko gure programarekin, eta gaur Oiartzun aldera joko du. Etxera telkartiak urtero, errege egunaren bueltan edo, preso eta ieslarien aldeko bertso saioa antolatzen du. Urteko bertso saioen agenda hortan, saio garrantzitsua da dudigabe, etxerate antolatzen duen saio hau, tartian jendetza aldetik benpin ala da, Eta bertsolari aldetik ere, izan ere urten, 16. urte antolatu da bertso saio hori, eta bertan 8 bertsolarik kantatu zuten. Odei Barrosok, Ame Txartzaiusek, Andoni Gainak, Julio Sotok, Jon Maiak, Maialen Lujanbiok, Arkaitz Oiartzabal Xamuak eta Igor Elortzak. Aipatu behar da, ez dela oikoa gaur egun, garai batean bai, laroita margarren amarkadan, ba, oikoak ziren, zortzi bertsolariko jaialdiak, nio gaur egun, ja, jaialdiak seikuak, laukuak izaten diren, bueno, hau ez, presionaldeko, ba, bertso saio hau, zortzi bertsolariokoa izaten da, eta orten erran bezala ere, zortzi bertsolarioiek, parte hartu zuten. Goi mailako bertsolariak denak ere, ba, bueno, saioak eman zunberia, eta gaur, ba, bertako saio batzuk edo, bertsoaldi batzuk. Aio, goio! Ez dut erran minon, Unai Elizasuk egin zituen gai jartzaile lanak, eta asteko, asteko ametsartzailuz, Odei Barroso, Arkaitz Oiartzabal Xamoa, eta Andoni Egaina ituko jugu, kantuan. Lauak altxara zitun Unai Elizasuk eta bueno, oparien bueltan kantuan jarri zitun. Eran bar da, bueno, berso saioa berrege egunaren bueltan zela eta noski, opari kontuk ere ezin falta. Hortxe, ametxek, Odeik, Xamoak eta Andonik egindako. Saioa.
Bueno, humorez hasiko gara. Naiz ta kontu serioa den. Zeren nori ez zaio pasa Gabonetan oparia jaso eta kasualidadez aurreko urteko bera izatea, opari hori. Eta aurreko urtekoa eta aurreko urteetakoa ere. Eta ziurrenik denak alegindu garela, olentzer hori, o erregei, o delakoei esaten balengo urtean egin zutela, eta aurten ez dela zertan. Eta zigutela kasurik egin. Zuei ere ez. Lagundu jendiai, ea kaso egiteko argumentuak emanez.
Gure etxean bada amona graziosa ta egoskorra. Naiz eta beti odeitu oidigun nere azukre koskorra. Urtero dauka irudimena berdina ta derrigorra. Abanderado kaltzontzilo eta kamiseta interiorra. Nik ere badut nere amona, eta portatzen da berdin. Hainbat urtetan galdegin eta berak egin nahi. Atxegin, batzuk ez dira konformatzen ta, abandera donarekin, tani konforme egon behar dut, kaltzontzio zuriekin.
Gabon garaian nola opariek, baduten nahiko garrantzi, erropa zela importantea ziguten behin irakatsi. Armarioan zer daukazuen inorrek ez dezan antzi, nik bezela segintzazue daukazuen dena jantzi.
Ametzen eta odein bidetik doan nere pelajea. Nik realeko kanzonzilloak illa urteroko ajea. Beti berdinak, beti txuri urdin, sortzen zaidan korajea. Kanzonzillotan ere behar luke bigarren ekipajea.
Nik aholku bat nere aldetik, naizen aizen olentzero. Opari egin duen amona gustora uste ezkero. Papel barrutik interior hori eskutan hartuta gero, jarri sorpresa aurpegia ta esan enuen espero.
Amona dugu olentzero bat,
ikatza ekartzen ez duna. Berriro ere kaltzontzioak, galtzerdi pare txukuna. Berriro ere Biblia luzea, ia mila horri dituna, baina urtero pozik hartzen dut, amonaren maitasuna.
Tokatzen zaigu oparitzea, eta gero kejatzea, hauek ahoan pena daukate, baino buruan aizea. Abandera do kantzontzilo ez aldugu zuen trantzea, ez pentsa gero hobea denik gabe imaginatzea.
Tanik txapelen bilduma egin dut, txapela galdu ondoren, bat portugesa, bat lanazkoa, biserake zenbat kemen. Amai kontuak hartzen dizkiot, alde danikan goxoen, gainera berak erantzuten dit, horixe behar duk geien.
Opariak alde batera utzi, eta Igor Elortza eta Jon Maia itxuko jugu, kantuan. Aipatu behar da, bueno, amasigarren bertso saioa zela, edo amasigarren urtia, txeratek bertso saioa antolatzen dula, edo antolatu bihar izaten dula. Eta bueno, 16 urte hauetan hainbat bertso joan dire, hainbat bertso denak ere presoentzat. Bueno, tartean 16 urtek ere eman dute beria eta gai hori jarri zien unai, Elizazuk. Hau da, 16 urte hauetan, zenbat aliz aditu diren musu preso senide gisako hitzak, zenbat agur bota diren, zenbat bertso eskin zaizkien presoei. Bueno, hori gai gisartu eta Igorrek eta Jonek bertsoaldi hau. Osatu zuten.
Bueno, ez nago, seguro mi uzet, 16 bat urte izango dela saio hau antolatzen dela. Etxeratek antolatzen dula saio hau. Kasik izango ziren, 250 agurretik gora. 1800 bersotik gora. Eta ohartu naiz, gehienetan errimatzen zituztela, o errimatu dituzuela, preso, senide, lagun, besarkada, musu.
16 urte izango dira edo gehiago agian, simur berriak irtengo ziren gutakoen aurpegian. Itzak berriro errepikatuz, plaza undionen erdian, gure hizkuntza eraiki dugu borrokaren iztegian.
Elkartasuna ta besarkada, senideak ta herria, itzoien bueltan eman dugu guk gure ibilbide erdia. Baina kontzeptu berri asmatzen, zertan bota izerdia, utxunea ere egunero da, zaharra baina berria.
Gure errima jarri oidugu kartzelan edo juezan, naiz eta beti etortzen geran ez gatoz inoiz berezan. Taitzak ez dira inoiz gastatzen errepikaren lainezan. Indar berria hartzen baitute zenbat gehiago esan.
Bersolariak beti behar du sentimendu ta zentzumen. 16 urte ziren berberak igual bota ditugulen. Badakizue bersolariak presoa nola maite duen. Guk badakigu dakizuela berriz esan nahi genuen.
Bertso barruan agertzen dira sentimentu eta kate. Bestain bat aldiz esan ditugu aurrera eta jotake. Ta zenbat aldiz ongi etorri, zenbat aldiz etortzeke. Laister kantatu behar ditugu, gurekin eta zaudete.
Bertzoak alik baldin baleuka, denak ona ekartzeko. Gaur premiarik eluke inork, elor sorora sartzeko. Biok gogoa badugu noski, itz berritan ausartzeko. Bada garaia herrizarroni bertso berriak jartzeko.
Ondotik, Xamoa eta Julio Sotoren lan bat egituko dugu. Bilek ere, sofan eserita jarri zituen unain ilizazuk eta bertso saio hau, osatu zuten.
Bueno, bikotea zerate eta ez duzue elkarrekin egoteko denbora askorik. Egia da, lanak goizean goiz juten zeatela lanera, etxera berandu, etxea garbitu, afaria preparatu eta elkarrekin egoteko denborarik ez duzue. Baina ekarri dizue, olentzero galako trakabankulu bat, botoi bati eman da afaria preparatzen duna, eta ekarri dizue beste bati botoia eman da hor boltak aibiltzen den beste gauza bat lurra garbitzen egoten dana. Biok zaudete sofan, horri begira.
Ez ginen iritsiko oso urrutira, eta ara non gauden tira, tira, tira. Julio gure artekoa aldatzen ari da, ze pozik nagon gure umei begira, ze pozik nagon gure umei begira.
Xalan hor dago kinkan, gu begira horri, makinari nahi diot lantxo bat igorri, muki bat atera dut, muki berde gorri. Begira hemen dago ta orain etorri. Begira hemen dago ta orain etorri.
Lendikan banekien zerri bat zinalan, eta azaldu dezu tokatu bezala. Atera eskenita ona nola ala, Hortan ere irten da aitaren iguala, hortan ere irten da aitaren iguala.
Makina bat arroza bueltan ari-ari, beste makina hautsa biltzen du ugari, ta guk goza dezagun argi eta garbi. Plai emango aldiot nere makinari, plai emango aldiot nere makinari.
Zure makina uztazu lasai dagoela, sukaldeko aipatu duzunez horrela, bakarrikan prestatzen zaigunez kazuela, zure amak deitu du faltan zaituela, zure amak deitu du faltan zaituela.
Nere begiak dira bi desio putzu, baina benga gurera guazen pausuz pausu. Irudimenean dauzkat lastan eta musu, amak ni faltan naukata zuk ze falta duzu, amak ni faltan naukazuk ze falta duzu.
Pentsatze utzak badu sekulako lana, izango dugu poza edo igual drama, ze falta ote dudan ez dakit aiama, baina argitzen ari zait soberan dudana, baino argitzen ari zait soberan dudana.
Nik lotu nahi nituzke plazera robota, salako robota ze metafora mota, guk egin dezakegu ezpada inporta, horrek polboak bildu guk polboak bota, horrek polboak bildu guk polboak bota.
Berriro erete man hasia da grabe, baina robotarekin badu nahiko alde, polboarekin hasi galde eta galde, tasetun geratzen da bateria gabe, tasetun geratzen da bateria gabe.
Oraingoan aldatu behar da gidoia, gero esango duzu nere kanpeoia, baina bizilaguna hain denez miroia, bada ezpada itxi dezagun teloia, bada ezpada itxi dezagun teloia.
Xamoa eta Julioren ostean Jon Maia altxarazizun Unai Elizasuk, eta bueno, Jon Maia pitonisa paperian jarrizun. 2013 urtean sartu berriak ginen, saio hau egin zenean, ba, urtarriaren 6a zelako, eta bueno, 13a ez da gustoko zenbakia, eta bueno, horren bueltan hainbat kezka zituzten bertsolariek, bueno, ba, kezka hori, ba, Jon Maiari helarazi zioten, eta hauxe Jonek Gibelkoekin egindako saioa.
Askorentzako zorte txarreko numeroa, 13a. Askorentzako zuen 7entzako adibidez. Urte honekin ikaratuta zaudete, akojonatuta, beldurtuta zaudete. Urtea belaxe pasatzeko desiatzen. Baina hemen duzue pitonisoa. Zuen beldurrak baretu edo areagotuko dituen aperak ikusiko du.
Ai, ispito liso, ai, amairua, eldu zen ta hemen dago, Nafarroako txapelketa dut, ta gutxi ez balitz gehiago, Euskal Herrikoa ere igual, udazkenetik arago, egia esan behar badizutako jonatuta nago, egia esan behar badizutako jonatuta nago.
Pitolisoa mintzatuko da, berak dakien hortatik, akojonauta zaudela baina, denok dakigu zergatik. Bolan begira jarri naiz eta, ze pintatxarra ez dakit. Irukatu beltz pasatu dira jertzein marradun batetik. Irukatu beltz pasatu dira jertzei marradun batetik.
Ni sortu nintzen 83an, eta azaro beltzean, 20 urtekin fresko nengoen kanpoan eta etxean. 22kin argi une bat hasi zitzaidan atzean. 25kin tximur batzuek ta mina gerri ertzean. Zer ez ote zait gertatu behar 30 betetzean.
Ja 5 urtekin ba omen zinan, gimnasioan desastre, 8 urtekin kaniketara, ta behatzean desgazte. 15ekin flekiotxoak, ere nahikoa desgazte. 25ez argi une bat, naizta oraindik izan gazte. 30 iritsi ezkero gustora egon zaitezke.
Nik ispilura beiratu nunta, kana bat ikusi zuzen, gero egunak pasatu ala, ariote diren zabaltzen. Bersotan badut ja iragan bat, zenbait ondare ta izen, tai oraingo gazte hauek ere, sarri esaten dut ozen, susmoa daukat zuk esaidazu, zartzen ari alnaizen, zartzen ari alnaizen.
Urte luzetan sentitu dezu, berso kantuan plazera. Bildurrik gabe erririk erri, eskarmentua atera. Txapel bat ere jantzi zenuen, abundantzian aurrera. Komeni zaizu fresko jartzeko, zerbait dakusat atzera. Aurten txapela galduko dezu, gazte sentituko zera, gazte sentituko zera.
2013 berzota ez dula, amairu agenda dauzkat, hau ez da, fabula, eta konturatu naiz, egin barik burla, amairu garren zita, zumaian dugula, nik uste dut Jon Maia hil behar zaigula. Nik uste dut Jon Maia hil behar zaigula.
Horren beste amairu, ez esan favorez, bola ere jarri zait txipiroi kolorez. Aurten zer pasatu dan badakizu aurrez, munduan akabera iragarri legez, mundua bukaleike baina maiarik ez, mundua bukaleike baina maiarik ez.
Nik munduaren amaierarik ez baitut espero batez, gabonak hurbil pasatu dira ospakizun borondatez. Galderatxo bat egin nahi dizut, ene amatxiren artez, aurten txapelik ekarriko aldit, aurten txapelik ekarriko aldit, kaltzontzio zurin parte.
Dirudienez jan nahiko dezu kosko bilotako prenda, beste opari bat ekarri zazu amonai esanez benga. Bolatxoak inerantzun nahi dut, zure galdera zerrenda, baina odei bat dago gainean, baina odei bat dago gainean, ta Barroso ikusten da.
Pitonisoan beharra zuen nere bizitzan hainbat gaik, etorri eta hori Jon Maia dugun iritzian darait, zuk arrakasta itzela zenun, itzela edo hor nonbait, taola bukatu baldin badezu, neri zer gertatuko zait.
Jon Maiak bere bidea egin du, pixkanaka, pixkanaka, bolai begira zure bidean badago nahiko aldapa. Soluzioa ere ikusten dut zure argiaren marka. Zure burua topauko dezu bufanda bat itiraka.
Urte amaieran aurtengo hontan, txapelketa bat ba omen, ze inbidia ze ezin negon, goian sustraita maialen, ta galdera da bizirik balda, txapelketaren ondoren. Zu ez nekatu neuk ikusten dut, ilegingo naiz mekauen, zuk iragarri nostalgiak edo, tabakoak hilko nauen.
Zu txapeldun bat haundia zera, hori nahi dut aldarrika, baina ikusten dut bukatu dela garaipenen dinamika. Finalean han egongo zera, hori bai da zure zita, ez nostalgiak, ez tabakoak, ez zaitu hilko polita, bihotza lertu egingo zaizu, milaka aulki jarrita.
Ondotik, ba, Maialen altxatu eta Maialenek bakarkako lan borobilau. Osatu zuen?
Bueno, bikotea bisitatzera gontzara. Barruan da bera, baina denbora luzerako mendu. Eta berarekin egon ondoren, berak egindako galdera batekin zoaz etxera bueltaka. Eta berak galdetu dizu, ea aur bat izango ote dugun. Hori da bera galdetu dizuna.
Bi adin muga mugako eta gure labanek bi aho, galdera hori espero nuen ta beldurra nion klaro. Ausartu zera zu botatzen ta ni ikaratuta nago, zu zeldan bertan eta ni berriz mila legua arago. Zuk dugu deitzen diozu, baina gua zatituta dago, gua zatituta dago. Ilusioa izan liteke kartzelaren zirrikitu, eta zu ere zure ametxetan urruna zera abitu. Ala diozu ta zergatik ez, zertan ez aurdun gelditu. Nere beldurra erabakiak ere bi alderdi ditu, hirurak batu egingo gaitu, edo hirurak zauritu, edo hirurak zauritu. Kanpoan baldin bazeunde ere, zaila litzatekelako, hemen barruan zaudelarik zu, sortzen zaizkit duda asko. Zer da zuretzat, zer da neretzat, zer litzake aurrantzako. Erabakia ez da erreza, pentsatu egin beharko. Ia erantzun batek hartzen dudan urrengo bisitarako, urrengo bisitarako.
Maialen Lujanbioren hiru bertso eder horien ostean berriz ere Maialen aituko du kantuan, kasu honetan Jon Maiarekin. Eta ze gai izan zuten, bueno, hori Unaiek azalduko dugu, eta ondotik Jonen eta Maialenen bertsoaldia. Aituko dugu.
Bueno, kuadrillako afaria izan duzu, eh? Eta izan duzu alako eztabaida gai interesantea. Alegia, lagunen artean ezin dela ezer pasa. Afaldu duzu, eh? Juntzate poteatzera. Ja, etxera juteko ordua da, eta garo, Joneko txia hartu behar, baina alkoholemia kontrolan beldurrez, eta Maialen ezin dio lasa, etorri etxera. Total, lagunen artean ezin da ezer pasa. Junta etxera, sofan ez dakabitzen, klaro. Eta lasai ez torri oera, eta lagunen artean ez da ezin da ezer pasa. Hoi antzaudete elkarri bizkarra eman da. Ondolo egin esan diozu egin dela ordu bete. Megaro, lagunen artean ezin da ezer pasa.
Komunera junta ispilu arte aurrean, sakon hartu det arnasa. Ta hogei aldiz errepikatu ezin dela ezer pasa.
Nik ere isilik nere burua inainioke erakutsi. Ezin da ezer pasa, edo eta ezin da pasatzen utzi.
Eta hoean nere oinakin, zure ontsoa lastan du. Ezken nere behatz txikitxoak bizitza propioa du.
Lehen nahiko grazi egiten zidan, tilin pixkat edo ola. Ta okerrena da erantztean eharragoa da gola.
Esan dezunak barru barruan egiten dit kutsi kutsi. Bada ezpada guzti guztia enizun nahi erakutsi.
Erakutsi nahi etzuelako erantzi egindarri hau. Gero nere pijama jantzi dut aurrek zoratu egin nau.
Marru bitxodun larrosa data. Oso oso dotorea, iletxo batzuk ere badauzka, Jose iletxua bea.
Honek pijama ortera naire beren kantua atera, orain pena enaizela usartu kamisoia ematera.
Lagun bezela esaten dizut, aizu Maialen maitea, komeniko da oean igual Lujanbio esatea.
Ile batzuek sentitzen ditut, bizkarraldean hain errez, baina ez dakit ziur dagoen aurpegi zala bizkarrez.
Ara begira jarri zaitezta, buelta eman eta punto. Esan nundezun azkurea eta ez dizut arraskatuko.
Nahi badezu egidazu azka, hemen buelta eta buelta. Lasai mesanotxeko argia fundituta dago eta.
Bapena da bai funditze hori, posiblea den ez dakit. Gorputzara pasa nahi nuen zure buruan gainetik.
Hemen gaudela neri duda bat ere sortu zait potxolo. Kantatzen dezun postura berean egiten aldezun lo.
Zure duda hori hain da sakona. ez nago hain ezaxola. Agian hori lo hartu aurretik jakingo dezu potxola.
Oberena da bertan lo hartzea, itxure egiteko txanda. Biar goizean esango degu amets gaizto bat izan da.
Ia lagunak geran ez geran, egin dezagun aproba. Gertatzen dena lagun arteko sekretu bat izango da.
Obeko degu ezer ezesan ta gelditu mutututa. Ezer ez da pasa esateak den dena salatzen duta.
Eta saioarekin akitzeko do, jartzungo saioarekin akitzeko, babukarako agurrak aituko txugu. Ieslarien eta presoen aldeko saio izaki, agurrak ere bereziak izaten diren, eta oihartzungo saiokoak ez ziren gutxigo izan. Hau etxek, oihartzungo saioko bukaerako. Agurrak!
Nola gaizkile bilakatu nahi, dituzten militanteak, ezin nituen burutik kendu horeretako gazteak. Guztiontzako pakerik nola, ez dun ekarri pakeak. Berdin zaitzenen luzeak diren justiziaren kateak, leio baten barroteak, zuentzat beti zabalik daude gure etxeko ateak, gure etxeko ateak.
Horeretako gazteen dako besarkada bat atsegin. Denborak inorretzen badu, denbora bera da gordin. Guego erari aurre eginez, hemen bildu gira berdin, ieslariak eta presoak, zuendako bi musu fin, gaur zuentzako kantatu dugu, eta urrena zuekin. Larai, 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 eta urrena zuekin.
Presoen seme alaba, aita eta ama, kuadrilako laguna, oeko lastana, esan behar denean, askotan esana, zaildu eta erraztu egiten da lana. Esan behar denean, askotan esana, besterik gabe denoi, musu haundi bana.
Bertan behar ditugu ta ez apartean, urgentzia sentitzen da gure tartean. Aldiz, pazientzia behar aldartean, ta ez badugu lortzen abendu artean, gertugo egongo da datorren urtea.
Iazko urtarrilean Bilbon jende pila, baina otsaila berriz otsoen illa. Ziega, ziega martxoa eta pirila, maiatza ekain auztaila, abuztu iraila. Urriko ezkila, azaro isila, abendua illa, berriz urtarrila. Kartzelaren denbora bukada dila, tagoazen uda berri berrien bila.
Mertzenari horik ere ez dut nahi, kartzelan sartzera deitu, horrek ez baitu ezer konpontzen, bakarrik preso bat gehitu. Hanbenen horik ez da ez ditzen, igual ez dia pozoitu, ta gu gehiegi pentsatu gabe, bisitatzen gara oitu. Kartzela bat da errauskailu bat, ala da ala nahi baitu, tan jendea usteltzen utziz, nien aiz inoiz lasaitu. Ez dugun arte penitentzia, forma horrekin amaitu. Kartzelan preso dagon bakoitzak, denak kondenatzen gaitu.
Bi mila amabia esperantza aro, balizko garai berri batean abaro. Gauzasko igaro da, beharrezkoak zeharo, baina oraindik ez da gauzarik igaro. Herri honek nahi duna etortzeke dago. Orain amairuaren irrikitan nago, ez bedi izan beste urte bat gehiago, ez bedi izan beste urte bat gehiago.
Thank you.
Ala xeba, bapateko bertsuak horutzi eta agendari tarte bat eginen dugu. Asteburu begitu eta zerbatzen abarmendu behar baldin badugu, larun bateko bertsoguna da. Donostian, urtero bezala, bertsoguna ospatuko da, eta bertan ez da bertsori faltako. Adibidez, amabitan, parte zarrian bertso potegua izanen da. Atxaldian, kursaleko areto nagusian, ekitaldi nagusi eginen da, eta ondotikan, kursalazpilan, nineu jatetxean, ba afari eginen da. Hala seba, afarien ondotik noski, besta eta bertsorik ere. Ez da faltako! Tartian, asteburu hontan ere saio gehiago izanen dire, izan ere adibidez igandian jurretan bakixaon, ba urtereko bertso saio izanen da meza ondotikan. Bertan aliko dire kantari, Gorka Lazkano, Eneko Abasolo Abarkas eta Erika Lagoma. Eta egunean bertan, igandian bertan mion munitibarren, munitxan bertako frontoian bertso pilota izanen da. Bertan, botillero lanetan eta bertsolari lanetan, Arkaitz Estibaiz eta Gorka Ostolaza Potxitek jarduko dute. Eta ezin aztu, Arabako txapelketa, izan ere Arabako txapelketa asteburuntara hasiko da eta bihar hortzila adibidez, Lantenon lehenbiziko kanporaketa jokatuko da. Bertako arte eskolan afari izanen da eta falotutikan bertso saioa edo lehenbiziko kanporaketa. Bertan, Irati Handak, Unai Mendibilek, Asier Otamendik, Xabi Goak, Orlando Arretun Handiak eta Maria Izagak kantatuko dute. Eta hori, hortzilak izanen baldin bada, igandiakin bigaren kanporaketa izanen da, kasu honetan Elosun jokatuko da bigaren kanporaketa, eta bertako txoko handia elkartian, Iñaki Binasprek, Alberto Martínez Betxok, Ricardo González de Duranak, Maialen Saiz de Okarizek, Paula Milburuk eta Xabi López de Santiago kantatuko dute. Hoxe ba, eramezela agendan agridena eta agenda kontuko rutzi eta ordua denez, gure programa hemen txotzi berko dugu. Urango hortzegunin, hortzegunero bezala hemen txe izanen gara, beraz urrengo hortzegunero arte, ongi segi, bertso zale! Pandu.